No härkäpapua on ollut kyllä hyvin kauan sitten jo Suomessa, että sehän on vanhimmissa viljelykasveista oikeastaan, jos ajattelee ihan maailmanlaajuisesti, mutta Suomessahan oli välillä aikoja, että härkäpapua ei niin noteerattu, että se koettiin ehkä hankalaksi ja se ei ollut niin trendikästä, mutta nyt kun sitten halutaan ulkomaisen soijan sijaan jotakin kotimaista, niin nyt sitten härkäpapu on siinä mielessä löytänyt uuden mahdollisuuden ja toisaalta myös sitten luomutiloilla, jos ajatellaan maatilojen tasolla, niin luomutiloilla, että saadaan valkuaista kotimaasta.
No härkäpapu, senkin verran tutkin, että se ei ole ihan mikään helppo kasvi viljellä.
No ei se oikeastaan ole myöskään erityisen hankala. Että ihan semmoiset perusviljelytaktiikat, että vesitalous on kunnossa ja pellon pH on kunnossa, niin niiden avulla pääsee kyllä jo pitkälle. Ja tiettyjä erityispiirteitä löytyy, mutta oikeastaan aivan normaali viljelykasvi.
No onko tämä Etelä-Pohjanmaa, josta meille suuri osa nyt härkäpavusta tulee, niin onko se jotenkin maaperä siellä otollista härkäpavun kasvattamiselle? Vai onko ihmiset otollisia siellä?
No en ota kantaa eteläpohjalaisiin, mutta peltoihin sen verran, että savimaat on hyviä, hietamaat. Että siellä päin tietysti on tämän tyyppistä maata, mutta yhtä lailla Länsi-Suomesta, Etelä-Suomesta löytyy paljon hieta- ja savimaita. Et lähinnä multamailla sit tulee ongelmia, koska typensidonta on tässä tärkeä osa kasvua ja sitten sitä ravinteiden hallintaa, niin multamailla typensidonta on hankalampaa. Et kyllä toimii Keski-Suomeen asti, on Savossakin hyviä härkäpapuja nähty.
No hei, kun meillä on tämmöinen kummallinen kesä ollut, että se ei oikeastaan vieläkään päässyt käyntiin oikein kunnolla, niin onko härkäpapu hyötynyt tästä viileähköstä alkukesästä?
No en tiedä, onko mikään kasvi erityisesti innostunut tästä viileydestä, mutta härkäpapulla on sillä lailla helppo, että, tai helppo tai vaikea, mutta että härkäpapuhan kasvaa sillä lailla, se on päättymätön tai päätteetön kasvutapa, eli nyt jos ajatellaan, niin kotitarve tyyppisestihän sitä voi käyttää sitten joku, kun se on tavallaan semmoista vihreätä, mutta sitten viljelypelloilla, jos sitten tehdään ihan puitavaa härkäpapua, niin sitten voi olla jopa ongelma se, että saadaan sitten tarpeeksi mustaksi se härkäpapu syksyä kohti. Että en usko, että se on hyötynyt niinkään tästä viileästä, vaan typensidontahan käynnistyy vasta sitten, kun tietty lämpö saavutetaan ja kun tässä luotetaan typensidontaan, niin se voi olla enemminkin haitta, että on ollut viileitä.
Eli meneekö se siis sillä tavalla, että jos ajatellaan, että härkäpapu voitaisiin kerätä, kun se on kasvanut noin 80 päivää, niin tämä päivämäärä sitten ei enää pidäkään paikkaansa?
No joo, ehkä sitten se, että keväällä päästiin myöhemmin kylvöille ja sitten tämä 80 päivää, niin oikeastaan säilörehuksi, jos kerätään, että se on karjan käyttöön, niin silloin se on jotakin vajaa 70 päivää viiva 80 päivää, riippuen lajikkeesta ja ilmasta. Mutta sitten jos ihan puitavaksi ajatellaan, niin se voi olla semmoisen 110 päivää. Ja sitten siihen se on vähän tiukka, siihen 110, jos on sitten kuitenkin haluttu löytää hyvät kasvupaikat ja ei haluta sitten liian aikaisinkaan kylvää.
Pitääkö tämä paikkansa, että tällä hetkellä kun viljat on halpoja, niin viljelijöitä kiinnostaa sitä varten esimerkiksi härkäpapu?
No siinä on ollut ihan kyllä, niin kun on laskettu talouslaskelmia härkäpavusta, niin siinä on ollut kyllä niin kun tuotantokustannus suhteessa sitten siihen tuotteen hintaan niin varsin hyvä. Että se voi vaikuttaa osaltaan, mutta kyllä se myös sitten tasaa siellä ruokinnassa, että on se sitten tavallaan niin kun papuna tai säilörehuna, niin sillä on hyvä tuotantovaikutus, niin se kiinnostaa myös siinä mielessä. Eli sille on kysyntää kyllä sitten siellä ruokinnan päässä.
No miten tämä jälkikäsittely tämän kanssa? Kun mä menen kauppaan, niin enhän mä osta härkäpapua, enhän mä osta niitä niin kuin ituja ostetaan, että mä saisin niin kuin niitä, vaan ne on aina prosessoituja jollakin tavalla. Niin onko niiden käsitteleminen jotenkin vaikeaa?
No siitä mulla ei ole hirveästi kokemusta, että olisin kotipuutarhasta ottanut ja sitten varsinaisesti niitä käyttänyt suoraan pellosta. Että enemmän sitten on perehtynyt tähän säilörehuun ja sitten puituun härkäpapuun. Mutta kyllähän jos ajatellaan, että sitä voidaan käyttää ihan tällä lailla vihreänä, niin jos sitä nyt itse viljelisi kotipuutarhassa, niin sitten sitä pitäisi kuitenkin käsitellä ja liottaa ja sitten toisaalta niin kuin sijoituksen aikakin voi olla semmoinen puoli päivää, niin semmoisia toimenpiteitä täytyy sitten tehdä, että ihan raakana se ei noin vaan maistu. Et sitähän tietysti myydään valmiiksi käsiteltynä ja on oikein hyvän makusta kyllä nämä härkäpaputuotteet.
Se on vähän samanlainen kuin ihan normaali vihreä papuki.
No joo, ettei sitä raakana niin mielellään lähde siitä syömään.
Löytyykö tuota härkäpavusta erilaisia lajikkeita?
Joo, kyllä löytyy, että on niin kuin enemmän pavun muodostukseen tarkoitettuja lajikkeita ja sitten on tämmöistä vihermassa, enemmän vihermassa lajikkeita. Ja nyt sitten, jos nimenomaan sitä papua halutaan, niin sitten tietysti nämä pidemmän kasvuajan lajikkeet on siihen hyviä. Mutta sitten jos halutaan sitä vihermassa, eli tehtäisiin säilörehua karjalle, niin sittenhän on hyvä käyttää näitä vihermassa lajikkeita. Tosin sitten myös näitä pidemmän kasvuajan lajikkeita käytetään säilörehulla hyvin, että vähän niin kuin ristiinkin käytetään, vähän saatavuudenkin mukaan.
Kuten tuossa jo mainitsit, niin härkäpapu on erittäin valkuaispitoinen ja sitä käytetään sen tähden myöskin sitten eläinrehuna soijan sijaan. Joo. Onko härkäpavusta haastamaan ihan oikeasti soija?
No valkuainen siinä nousee sinne 30 molemmin puolin, että kyllähän se on niin kuin hyvä valkuaislisä ja riittävä siellä. Toisaalta voi ajatella, että myös niin kuin mikä on helpompaa valkuaista karjan käyttöön, niin on sitten hyvälaatuinen säilörehu tai nurmipalkokasvit siellä säilörehussa. Että kyllä siitä on niin kuin, kyllä sillä on edellytyksiä niin kuin valkuaista korvaamaan. Et tietysti sitten se haaste tulee, että jos ei löydy riittävästi tämän tyyppisiä maita, että veden seisomat maat, nämä multamaat, niin niillähän sitä ei voi niin hyvin viljellä, niin se voi tietysti rajoittaa. Et esimerkiksi Itä-Suomessa on paljon tämän tyyppisiä maita, missä voisi olla vähän hankalampi kasvattaa.
Mutta
toki sitten on rypsikin olemassa, että eihän soija tarvi todella olla, eikä olekaan meillä se yleinen valkuaisen lähde niin kuin eläimillä. Mutta ihmisillä tietysti kun ajatellaan kasvispainotteista ruokavaliota, niin siinä käytetään jonkun verran soijaa, mutta voitaisiin käyttää härkäpapua ihan yksinomaankin korvaamassa.
Kerro vielä, miksi härkäpapu on niin hyvä luomu kasvina?
No koska se on semmoinen, sillä on maata parantava vaikutus. Eli luomutuotannossa tietysti on tärkeää, että on sitten myös kyky sitoa typpeä ilmasta. Että härkäpapu pystyy sitomaan typpeä 30 kiloa, yli 100 kiloa. Eli hyvin suuren osan siitä typen tarpeesta niin pystyy sitten niin kuin biologisen typen sidonnan kautta tuottamaan. Ja sitten esikasviarvo on hyvä. Eli härkäpavun jälkeen on hyvä sitten kasvattaa muita kasveja, koska siellä on sitten jo 10-70 kiloa sitä jälkikasvu tai niin kuin typen vaikutusta sitten seuraavalle kasville. Eli saadaan ravinnetilanne hyvin haltuun. Ja kyllähän sitten se maa muokkaantuu paremmin ja sen jälkeen on mukavaa siellä kasvattaa, kun maan rakenne on kuitenkin siellä oleellinen kaikkien kasvien näkökulmasta.
Yle, Radio Suomi.
Sä oot kasvattanut härkäpapuja siis itsekin.
Joo, meillä on kotitalon pihassa semmoinen mini pieni kasvimaa, niin siellä on nyt muutamana kesänä tullut kokeiltua kaikkea, myös härkäpapua, koska nyt kun on tutustunut, että mitä voi omalla pihalla kasvattaa, niin härkäpapuhan on tämmöinen, mitä Suomessa on kasvatettu paljonkin, niin sitten totta kai halusin kokeilla, ja ne kasvoi tosi hienosti, mutta härkäpavussa on semmoinen vähän kuin kitkerä kuori, että ne pitäisi jotenkin kuoria, ja sitten kauhean jotenkin työläältä ja vaikealta tuntui. Ja sitten jotenkin kuivatinkin ne, mutta ne lopulta siis jäi käyttämättä. Mutta kasvatuskokemus oli hyvä, että ehkä tänä kesänä tutustun myös niin kuin makuun tarkemmin tälle omalta kasvimaalta.
Ehkä sä saat ideoita nyt tästä härkäpavusta meiltä. Tosin nyt täytyy myöntää, eikö Petri ihan rehellisesti myöntää, että nämä ei ole meidän kasvattamia härkäpapuja, me ei olla edes käsitelty niitä alusta pitäen, vaan yllättävää kyllä tällä kertaa tehdään ruokaa härkäpavuista kylläkin, mutta että se on osittain prosessoitua, mitä me käytetään niin kuin pääraaka-aineena kummallakin.
Joo, mulla on ainakin ihan valmista tavaraa, eli se mitä kaikki kaupasta käy hakemassa semmoisen härkäpapulaatikon, niin itse asiassa huomasin tänään, kun käytiin tuolla kaupassa, että niitä oli eri mausteilla olevia. Ja niitä voi sitten käyttää, onko se niin kuin jauhelihan korvike?
Eikö se ole vähän niin kuin jauhelihan korvike? miten sä käytät, Amanda, tota härkäpapua?
No,
silloin, kun et ole itse kasvattanut niitä.
No, jos me nyt puhutaan tästä härkiksestä, niin siis itse kun olen käyttänyt soijavalmisteita semmoisen 5-6 vuotta, niin se oikeastaan on ollut nyt enemmän silleen, että kun jauheliha syrjäytyi niin kauan sitten, niin nyt härkiksestä on tullut oma se niinku soijan korvike, koska sit soija on kuitenkin sellaista, mitä pyrin syömään maltillisesti. Mutta eli niinku pastakastikkeita, tämmöisiä jotain uunilaatikoita, Tex-Mex-tyyppistä, niin enemmän se itsellä assosioituu siihen. Mutta siis joo, eli käytännössä varmaan sitten monelle lähempänä sitä jauhelihan korviketta, että mä olisin jalostunut soijan korvikkeeksi.
Näin mä itsekin kyllä käytän. Teen paljon erilaisia makaronilaatikkoa ja tämän tyyppisiä, ihan niin kuin just kun missä käyttäisi jauhelihaa. Toimii minun mielestä erityisen hyvin tämmöisissä patatyyppisissä ruuissa.
Toinen tuotehan on sitten nyhtökaura. Eli,
samantyyppinen
käytetään samalla tavalla, mutta mun mielestä maistuu kaurapuurolle. Olen sitä kerran maistanut.
No nyhtökauraa itse olen saanut käsiini vasta muutaman kerran, mutta nyt olin just messuilla Tampere-talossa ja siellä oli jotain ruokaa, mikä oli joko nyhtökauraa tai nyhtöhernettä. En siis muista, että muistan vaan, että katsoin etukäteen, että kaikki mitä he tarjoavat on niin kuin kasvisruokaa, niin sitten söin vaan.
Ja nyhdettyä.
Mutta oli siis oli niin hyvää, että jos en olisi tiennyt etukäteen, että on niin kuin kasviperäistä, niin siis koostumus oli aivan kanamainen. Että olisin varmaan alkanut epäillä, että kanaa tässä on.
Okay.
Että se oli ainakin positiivinen kokemus näistä vähistä nyhtökokemuksista.
Mulla on taas nyhtökaura, itse käytän sitä vähän saman tapaan kuin tonnikalaa käytti. Sitten sekin toimii just tämmöisessä tonnikalalaatikkotyyppisissä tai myös aasialaisessa keittiössä toimii mun mielestä aika hyvin tämä nyhtökaura. Mutta koska meillä, niin
pitääkö sitä maustaa paljon, että sen saa sen? Koska mun mielestä siellä on se, sä erotat sen kauran maun sieltä.
Mun kokemus on se, että siinä on pärjännyt aika peruskin maustamisella. Ja sitten aasialaistyyppisessähän, että jos sä käytät sitä vaikka karrissa tai tällaisessa, niin silloinhan se karrimaku jo itsessään. Sä laitat sen sinne ja sitten se imee sitä karrimakua. Minkälaisia, oot sä Amanda tehnyt niin kuin itse myöskin nyhtökaurasta jotain, vai onko nämä kaikki ollut, että oot päässyt muiden ruuille?
No 2 kertaa on saanut omaa keittiöä, milloin sitten tehnyt sille, että on pannulla lämmittänyt siis öljyä ja sitten siinä öljyssä ensin mausteita ja laittaa siihen. Eli kaikkihan noi tommoset kasvikunnan niinku proteiinilähteet tai lihakorvikkeet on kuitenkin aika mauttomia, että kyllä siinä se huolellinen maustaminen on kaiken A ja O. Mutta ihan tosiaan tottuu, että jos sekasyöjen suuhun nyhtökaurassa maistuu voimakkaasti kaura, niin sitten muutamia vuosia sitten, kun maistoin ensimmäistä kertaa kauramaitoa, niin sekin oli itselle, tuli semmoinen, että aivan kuin kaurapuuroa, mutta nyt kun on pari vuotta onnellisesti sitä kauramaitoa juonut, niin syön myös aika paljon kaurapuuraa, niin ei kyllä maistu mielestäni lainkaan samalta, että näinhän sitä niin kuin sitten tottuu makuihin.
Härkäpapu on kuitenkin meillä nyt se raaka-aine, palataan siihen, ja mulla on myöskin härkäpapu tietenkin raaka-aineena. Mä käytän tuommoista härkäpapurouhetta, joka on meidän tutkimuksien mukaan ei ole kovin montaa tämmöistä puolivalmiste härkäpaputuotetta, niin tämä rouhe oli toinen tämmöinen kuin vihreä härkä Suomessa viljelty ja valmistettu. Siitä tulee mulla tuommoisia kesadilloja. Siinäkin vähän samantyyppinen ajattelu kuin just, että jauhelihan korvikkeena. Ootko tuommoista rouhetta kokeillut?
En ole, että sen verran ehkä laiska. Välillä kokeilee uusia juttuja, että sitten kun lanseerataan tuommoinen mediaseksikäs härkis tai nyhtökaura, niin niihin on vaan tosi helppo tarttua. Mutta sitten kun tuommoinen rouhe, niin tulee heti silleen, että pitääkö sitä liottaa ja mitä sille pitää tehdä. Ja sitten kun on joku niin kuin tuttu soijarouhe, niin niistä vaan oikaisee. Mutta olen kuullut, että tuostakin saa erinomaista ruokaa. Ja sitten taas jotkut ystävät, jotka on pitkään käyttänyt vaikka härkäpapurouhetta, on ollut sitä mieltä, että härkis on vaan jotenkin kallista ja rahastamista tuohon verrattuna, niin kiva päästä maistamaan.
No sitä kokeillaan kohta. Mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt härkäpapurouheesta mitään. Tämä on mulle ensimmäinen kerta ja äsken kun etukäteen tuossa valmisteli ja maisteltiin Petrin kanssa, niin minkälainen mielikuva tuli Petrille?
Me kerrotaan sen jälkeen, kun Amanda on saanut ja maistanut sen, niin me kerrotaan se, että meillä oli nimittäin aika ihan sama tämä fiilis, että mitä tämä tuo mieleen suutuntumalla ja myöskin jopa maulla.
Kyllä. Palataan siihen myöhemmin. Sä mainitsit Amanda tuossa, että soijatuotteita kuitenkin pyrit vähemmän käyttämään nykyään. Minkä takia?
No soijassa on se, että on tosi vaikea tietää, että miten se on tuotettu, että onko se vastuullista soijaa vai eikö se ole, ja onhan soijatuotteet, tai jotenkin tietoni voi olla myös harhaista, mutta jotenkin koen, että ne on usein myös aika prosessoituja, niin sitten ehkä jotenkin vähän puhtaammin pyrkii syömään, ja sitten taas kun ei ole täysin vegaani, niin sitten jossain määrin voi oikeastaan, että vaikka jogurtin ei ole pakko olla soijajogurttia, mutta kyllä sitten taas tuommoisissakin, niin siis vegaanisia vaihtoehtoja käytän niin kuin mielelläni, että se on semmoista tasapainottelua, mutta että en halua syödä soijaa aamulla, päivällä ja illalla. Että.
Miten sulla alun perin lähti sun oma tie kasvissyönnin pariin? Sähän oot aikaisemmin ollut sekaani.
Joo, ja aivan siis rakastin lihaa. Musta liha oli tosi hyvää ja ajattelin, että musta niinku ikinä voisi tulla kasvissyöjää. Ja sitten siis veljeni kävi Intiassa ja sen jälkeen hänestä tuli kasvissyöjä. Ja sen jälkeen oli sitä enemmän vielä silleen, että ikinä en lopettaisi lihaa syömistä. Että mitä, että ihme hipin hommaa.
Eli siis tämmöinen tartuttamisteoria ei pidä paikkaansa.
No ei välttämättä. Et sitten oikeastaan mistä se lähti liikkeelle, niin puolisoni, kenen kanssa en kyllä silloin asunut yhdessä, niin häntä alkoi kiinnostaa kasvisruoka. Ja sitten vielä jotenkin oli ehkä vielä jotenkin tällainen, että kun se tulee parisuhteeseen, että toinen kiinnostuu, niin sitten on vielä enemmän silleen, että enkö enää koskaan saa syödä makaronilaatikkoa, että kauheeta. Mutta sitten tehtiin semmoinen vähän niin kuin yhteinen sopimus, että vaikka sitä yhteistä kotia ei silloin vielä ollut, että silloin kun tehdään ruokaa yhdessä, niin tehdään aina kasvisruokaa, mutta sitten kun käy jossain, niin sitten saa syödä ihan mitä tykkää. Niin sitten oikeastaan kun oppi tekee itse hyvää kasvisruokaa ja sitten ehkä niin kuin alkoi enemmän myös avaa mieltään sille, että minkälaisia ongelmia lihantuotantoa esimerkiksi liittyy, että kun niitäkin asioita vaikka oli tiennyt, niin oli ehkä vähän niin kuin kieltäytynyt ajattelemasta, niin siitä se sitten. Siinä oli ehkä semmoinen 8 kuukautta-vuosi, että sitten se liha vaan jäi niin kuin tosi automaattisesti pois, että kun oppi syömään kasvispainotteisemmin ja tekemään just itse hyvää ruokaa, niin se oli aika sitten, että ei ollut mitään sellaista suurta päätöstä, että nyt loppuu kerralla, vaan että tämmöinen pitkä irtautumisaika kuitenkin.
Tämä kuulostaa aika samanlaiselta kuin oma tarina, että kyllä aikanaan vaikka siis mähän on ihan täysin sekaani kyllä vieläkin ja lihaa syön, mutta ja kokkina aikanaan piti alkaa opettelemaan jo, että kuinka tehdä hyvää kasvisruokaa sen takia, että huomasin, että siihen aikaan noin 10 vuotta sitten, yli 10 vuotta sitten, niin kasvisruokaa, sitä väheksyttiin ravintoloissa, monissa ravintoloissa, ei kaikissa, monissa ravintoloissa hyvin paljon ja mä en halunnut olla se kokki, joka tarjoaa sille asiakkaalle sen ruoan sillä tavalla, että siitä on vaan pyyhkästy se liha sivuun, tai että mä en tiedä siitä yhtään mitään. Mutta sitten oma kasvissyöminen on lisääntynyt ehdottomasti parisuhteen kautta, että sinällään samantyyppinen linjaus on tullut meikäläisenkin talouteen. Mutta sä sanoit, että nämä eettisetkin asiat on sullekin sitten tullut enemmän, oot niitäkin ottanut selvää näin, niin minkä takia ei sitten siirtyä kokonaan vegaaniksi?
No nyt en tiedä, että enäänkö elämäni toista semmoista siirtymävaihetta, että tällä hetkellä sitten taas ruoka, mitä kotona tekee, niin viikkoruoasta oikeastaan kaikki saattaa olla vegaanista, puolet ainakin, ja tosi monet ruoat, mihin on aikaisemmin kuulunut, vaikka kerma tai voi, niin niistä on saanutkin tosi helposti vegaanisia. Ja sitten siinä on ehkä vähän sama, että silloin kun opetteli syömään kasvisruokaa tai tekemään sitä, niin jotenkin kun suomalainen ruokahan on se, että on liha ja joku lisuke, niin silloin piti ajatella koko ruoka vähän uudella tapaa, että ei se ole sama syödä välttämättä sitä jotain soijapihviä, niin kuin jonkun perunamuussin kanssa, vaan että se koko ruoka kannattaa ajatella uudestaan ja sitten tutustuu aika paljon tämmöiseen välimerelliseen ja lähi-idän keittiöön, aasialaiseen keittiöön ja sieltä lähti ammentamaan niitä. Niin nyt ehkä vegaaniruuassa on ollut vähän se sama, että ei yritä tehdä sitä täysin samaa ruokaa sille, että korvaanpa tämän kerman tästä kaurakermalla, vaan että on nimenomaan lähtenyt opettelemaan sitten tekemään vegaanisia ruokia. Ja sitten on paljon ruokia, missä sillä ei ole mitään merkitystä, että omassa arkiruuassa esimerkiksi sosekkeitot on tosi tyypillinen, että niitä saa helposti ja nopeasti ja sitten saa paljon ruokaa. Niin sitten siinä kun korvaa sen lehmänkerman kaurakermalla tai kookosmaidolla, niin huomasi, että ei vaikuta mielestäni hirveästi makuun eikä koostumukseen. Että tavallaan on myös paljon vegaaniruokia silleen, että miksi niitä ei tekisi vegaanisesti.
Se voi maistaa. Ottaa pienet testerit tästä nyt ainakin.
Pienet tyypit, joo.
Eli tässä on tämmöinen tyypillinen kesäinen grilliruoka. Herkkusieni, joka on täytetty tämmöisellä marinaadilla, minkä mä tein. Siellä on oliiviöljyä, vähän valkoviinietikkaa, sitten siinä on tomaattia, valkosipulia, vähän yrttejä mukana. Ja se on muhinut tuossa ja nyt se on laitettu tuonne sisälle ja se härkis löytyy siitä juuston alta.
Näyttää musta ainakin hyvältä. Mikä on Amandan ensituntemukset?
Odotan innolla, että pääsen maistamaan. Tosi hyvältä näyttää.
No niin, ei muuta kuin
ääntä kohti.
Ääntä kohti.
Nyt se suutuntuma-arviointi.
Tää ainakin sieni on jäänyt mun mielestä silleen vaikuttaisi niin kuin hyvin. Että tämä ei ole semmoinen lutterosieni niin sanottu. Tiedätkö semmoinen läpi? Koska sikä niin. Ei ole oikein mukava.
Joo, se.
Musta pitää olla vähän purutuntuna.
Vähän tää tuolla portobello niin
kuin sanoit tuossa.
No jos mä itse tekisin tämmösiä, niin sit mä tekisin vaan jonkun runsaan salaatin siihen kylkeen. Et koska tässä on sit kuitenkin se, tää on niinku täyttävää ja tässä on niin tavallaan se lämmin ruoka, mutta sitten aika usein täydennän ihan salaatilla. Mikä ei ole ehkä kaikkein vaikuttavinta just sekasyöjille, että just syön muutakin kuin salaattia.
Mä oon huomannut, että mulla kyllä se yksi tapa, miten pikkuhiljaa alkaa lisätä kasviksia oman ruokavalion muutenkin, että vaikka sitä lihaa sit söisikin, niin on itse salaatti siihen sivuun keventää.
Ja salaateissakin, siis niihinkin mä oon hakenut aika paljon innostusta just vaikka jostain semmoisesta marokkolaistyyppisestä keittiöstä, että lisää vähän jotain niin kuin öljyä siihen, ehkä kuskusia, marinoituja kasviksia, että suomalaiselle myös salaatti on aika helposti sitä, että on salaattia, kurkkua ja tomaattia.
Joo.
Niin.
Se voi olla niin paljon muutakin.
Kyllä, vaikka se olisi lisuke. Niin
ja sitten vielä suomalaisissa on se ongelma, että yleensä ne on semmoisia jääkaappikylmiä, ne ei ole, tomaatti esimerkiksi ei ole kauhean hyvä, kun se on kylmä.
Mm-hmm. No ei se maistu oikein.
Niin, se maku lähtee siitä sitten pois.
Mm. Kylmä ja raaka. Suomalaisen tapa.
Suomalainen ja näin suomalainen myös nauttii ruokansa.
Miltäs annos näyttää?
Ihanalta. Tämmönen Tex-Mex henkinen ruoka on yksi omia suosikkeja.
Siinä on siis se quesadilla ja toi valkoinen, niin se on lime korianteri French creamia.
Kaksi rakkautta niin samassa, lime ja korianteri.
Noin.
Korianteri on vielä semmoinen, että mitä en kanssa aikaisemmin syönyt, mutta sitten aika monessa tämmöisessä aasiahenkisessä kasvisruokakeittiössä sitäkin on. Mutta kuvan tästä.
Mulle kävi semmoinen moka tässä näin, että ahneen palkka oli se, että täytin ton kesadilla aivan liian täyteen ja sitten se tietysti levisi niinku.
Aloittakaa vaan.
Huijaa. Ensin taas kuva somea varten ennen kuin käy syömään, niin jokin muukin saattaa innostua.
Sano Petri tässä vaiheessa, onko se muuttunut siitä, kun mitä on maistettu?
Tämä on pikkasen pehmentynyt.
Okei.
Okay. Itse asiassa aika paljon. Aika paljon.
Okei. Katsotaan, mikä on Amandan fiilis.
Amandan fiilis tästä rouheesta.
On aika jotenkin hernemäinen maku.
Mm-hmm. Joo, joo.
Koostumus on ihan kiva. Mutta kun mitä härkiksestä, kun sä olet jotenkin mennyt itsellä siihen, että se on niin korvikesoijarouheelle, niin sitten en ole ehkä ajatellut, että se maistuisi hirveästi millekään. Tästä tuntuu, että tulee sellainen hernemäisyys.
Me oltiin Justuksen kanssa sitä mieltä. Itse asiassa me maistettiin tätä tuossa aikaisemmin ja se oli pikkasen vielä kovempaa. Niin tuli semmoinen, että tämä on pähkinärouhetta. Hmm. Että oli niin kuin pähkinäinen maku ja se suutuntuma oli hyvin pähkinäinen, mutta nyt tämä on, on tosiaan pehmennyt tuossa pannulla.
Toisaalta herne ja pähkinä, niin kyllähän niissä on semmoista vähän samaa on makumaailmaa. Ja mä luulen, että väitän, että sä Amanda maistat vähän eri tavalla kuin me. Just niin kuin puhuit, niin se ruoka, se maku muuttuu tosi paljon sen ruokavalion mukaan ihmisenä.
Mut yllättävän erilainen siihen härkikseen nähden. Ihan oma maku.
Niin, kyllä, joo, aivan. Kaksi samaa ruokaa ja kaksi täysin eriä makumaailmaa. Erilaisia kasvisruokareseptejä, niin niitä löytää nykyisin todella helposti. Että hyviä ja helppoja, eikö niin? Netti täynnä.
Kyllä vaan, että jotenkin silloin kun opetteli tekemään, niin no siis olihan niitä reseptejä, mutta ehkä sitä just lähti siitä, että korvaan sen lihan nyt tällä soija jollakin.
Ja tein muuten sitten.
Niin samaa, mikä ei ollut kauhean hyvä lähtökohta. Mutta sitten kyllähän se kokkailu opettaa myös, että nykyään pystyy myös lukemaan aika paljon liharuokaohjeita silleen, että omassa päässään jo kääntää sen kasvisversioksi, että vegaanijutut on vähän vielä semmoisia, että siihen ei ihan pysty, ja varsinkin jos haluaa leipoa jotain vegaanisesti, niin se kyllä vaatii sen ohjeen, koska leipominen on jo välillä suunnilleen salatieteitä, että asiat saa kohoamaan ja pysymään kasassa, mutta niin muuten niin. Ja jotenkin on ehkä semmoinen syntynyt, että on aika helppo inspiroitua myös siitä, mitä omassa kaapissa on, että kun siellä on aina kuitenkin jostakin ruoasta jotain kasvisten puolikkaita ja puolikkaita pusseja, asioita ja sitten kaiken maailman papupurkkeja ja pähkinäpusseja ja muuta, niin aika helposti tulee silleen, että no ihan niin kuin sopii yhteen, että näistä seuraava ruoka sitten. Niin.
Sä sanoit myös Amanda tuossa, että ihan heti alkuun, että sitä härkäpapua oot siellä kasvatellut, niin kuinka paljon sä oot tämmöinen niin kuin omavarainen? Syötkö paljon itse kasvattamia tuotteita?
No en kyllä voi sanoa, että söisin, että kesällä pystyy kasvattaa vähän jotain salaattiasioita ja kesäkurpitsaa ja tämmöisiä, mutta en siis. Joskus kun kaupasta ostaa ruukkubasilikan, niin sen saattaa jättää ikkunalaudalle pariksi viikoksi, mutta ei muuta. Ja onhan sitten taas, että jos miettii ruokaa, että onhan se tänä päivänä siis syöminen silleen myös jopa poliittista, että jos miettii maailman ruokatilannetta ja niitä eläinten oikeuksia ja muuta, niin kun en usko, että on, että esimerkiksi oma ruokavalio niin ei ole semmoinen, että jos kaikki söisivät näin, että maailma pelastuu, koska esimerkiksi se vastuullinen soija on yksi semmoinen kysymys, ja nyt on ollut aika iso avokadobuumi, ja avokadot tarvii valtavasti vettä, ja että tavallaan, jos yksi ongelma ratkaistaan, niin toinen saattaa seurata perässä, että kokonaisuudessaan siis on kyllä näin, että jos maailmassa syötäisi vähemmän lihaa, niin ruokaa todennäköisemmin riittäisi kaikille, mutta toinen kysymys on tietenkin sit se, että jakautuuko se ruoka myös tasan, että on jotenkin näin globaalissa maailmassa, missä me eletään ja jotenkin pystytään ympäri vuoden roudaamaan kaikenlaisia hedelmiä ja vihanneksia mistä päin maailmaa tahansa, niin se semmoinen täydellisen oikein syöminen, niin olisi varmaan mahdollista vaan, jos niin kuin kasvattaisi kaiken itse ja tällä Suomen niin kuin mahdollisella satokaudella. Ja viime kesänäkin, kun oli niin kylmä kesä, että taisin saada yhden kesäkurpitsan penkistä, niin olisi aika köyhät nämä ihmisen ruokavuodet.
Miten sä suhtaudut luomuun?
No, lähtökohtaisesti positiivisesti, niin siis vähemmän, tai niin, että nämä torjunta-ainekysymykset ja just ruoan puhtaus ja muu, mutta sekin taitaa olla niin kuin sellainen kysymys, että jos me niin kuin kaikki haluttaisiin tuottaa luomuna, niin sitten sitä ruokaa taas ei riittäisi kaikille maailman ihmisille, että luomutuotanto ei ainakaan tällä hetkellä pysty olemaan niin tehokasta kuin ei-luomutuotanto, mutta kyllä siis itse lähes aina, kun jos se luomu on, ettei ole ratkaisevasti kalliimpi, niin ostan kyllä aina luomua. En siis mitenkään ole niin kuin ehdoton sen suhteen kumpaakaan suuntaan, niin kuin että ei tarvitse olla ehdottomasti luomua, mutta sitten taas niin kuin tämä, että ei ole myöskään ehdottomasti ei-luomua. Ja nykyään taas sitten, kun käyttää just vähemmän meijerituotteita ja kananmunia, että kun ennen osti sitten pääsääntöisesti vapaan kanan kananmunia, että semmoinen pieni synninpäästö itselle, mutta kun nyt niitä kananmunia menee niin vähän, että voisit ostaa niitä luomumunia, vaikka ne on huomattavasti kalliimpia, mutta sitten taas kun se käyttö on pienentynyt niin paljon, niin sitten sillä ei ole itselle merkitystä, että mikä se hinta on.
Tuntuuko se, että se on kuitenkin luomutuotteita, on semmoista nykyihmisen synninpäästöä myös?
Niin, no joissakin se ehkä vähän riippuu myös tuotteesta, että just vaikka kananmunien kohdalla, niin sillä on aika ratkaiseva merkitys, että minkälaisen elämän se kana oikeasti elää. Tai sitten vaikka maitotiloilla myös, että on käynyt luomumaitotilalla ja siellä oli iso laidun, mihin kuuluu niin kuin lehmille myös metsää ja sitten just kaikki lypsyrobotit, että ne voi käydä itse milloin haluaa ja näin poispäin versus sitten, että on semmoinen parsinavetta, missä se lehmä on niin kuin päästään kiinni puolet vuodesta. Niin, no synninpäästöä joo, mutta on siinä varsinkin noissa eläintuotteissa niin ihan tämmöisiä tosi konkreettisia merkityksiä myös. Ja se on yksi näitä, että jos ajattelee, että siis en usko, että vaikka kaikista suomalaisista koskaan tulisi kasvissyöjä tai kaikista eurooppalaisista, mutta jos ihmiset söis vähemmän lihaa tai vähemmän eläinkunnan tuotteita, niin sitten, että jos me pystyttäisiin ostamaan sitten se vähän niin kuin pikkusen kalliimmalla, että koska sitten voidaan myös tukea sellaisia tuotantoja, mitkä on ehkä niin kuin kestäviä sekä maailman että niiden eläinten kannalta.
Kyllä. Luin vähän aikaa sitten jostain lehdestä semmoisen jutun, missä oli kerrottu siitä, että mitkä tuotteet kannattaa ostaa luomuna ja millä ei ole kauheasti välejä. Nyt muista, miten ne tuotteet meni, mutta meillä Suomessa aika moni tuote on jo, vaikka ne ei ole luomua, niin ne on niin puhtaita, että voidaan sanoa, että ne on luomua. Ne menis luomuna läpi sen puhtauden kanssa.
Nyt tässä on maisteltu näitä meidän härkäpapuannoksia. Mitä sä kasvissyöjänä, kumpi oli parempi? Tai kummasta härkäpapusta tuotteesta ensinnäkin, kumpi toimi sulle paremmin?
Niin, että tätä rouhetta voisin kyllä varmasti syödä helposti uudestaan, mutta sieltä kaupasta todennäköisemmin ostan kyllä sen härkispaketin, että se on ehkä, vaikka se on varmaan sitten prosessoidumpi, mutta se on jotenkin, tuntuu, että silleen neutraalimpi, että siitä saa ehkä, että tässä on aika, tuntuu, että voimakas ominaismaku, vaikka tässä on kuitenkin ruuassa esimerkiksi salsaa, mikä on aika mausteinen, niin silti tuntuu semmoinen hernemäisyys, mutta hauska myös havainto, että miten niin kuin erilaiset ruuat voi tulla vaikka lähtökohtaan sama. Ja siis molempia ruokia voisin tehdä itse, ja just tämän tyyppiset on usein niitä, mitä niin kuin ystävilleenkin tarjoaa, mikä on ollut kyllä ihan niin menestyksekästä kasvisruuan markkinointia.
Eli kumpaakin pystyi syömään sisään?
6/5.
No, kyllä se taisi mennä Petrille tällä kertaa. Ja tällä kertaa itsekin olisin laittanut näin päin, ihan rehellisesti. Oli hyviä ne sienihommat. Vaikka kesädiloissa ei ole valittamista, niin ehkä jatkossa teen eri sisälmyksillä ne.
Tuo oli mielenkiintoinen kokeilu.
Kannattaa kokeilla kotonakin. Kiitos Amanda, että tulit kertomaan ja jakamaan ajatuksia tuosta kasvissyönnistä ja maistelemaan meidän kokkauksia.
Oli ilo tulla ja nyt Suomen kesän kunniaksi kannattaa tietenkin mahdollisimman paljon kasviksia syödä.
Yle, Radio Suomi.